Continúa avanzando o plan de Roza que o Concello está levando a cabo en toda a rede viaria das 54 parroquias do noso rural e do que se ocupa tanto a Brigada Municipal como, asimismo, a empresa contratada. A todo agora, remataron os traballos en Tirimol, Encalde, Soñar, Pías, Coeses, Monte de Meda, Torible, Meilán, Piugos, Prógalo, Sá, Recimil, Castro, Bóveda, Camoira, Gondar, Santa María de Muxa, Ombreiro, Lamas, Adai, Bocamaos, O Burgo, San Román e Santa Comba. E actualmente estánse a executar nas parroquias de San Salvador de Muxa e en Poutomillos e nos vindeiros días achegaranse a San Mamede dos Anxos, a Coeo, Bascuas, Bacurín e Santa María Alta. Dende o goberno adícanse 98.000 euros a este plan de Roza das vías, co que se busca, pois, mellorar tanto as comunicacións como a propia seguridade viaria e a comunidade dos condutores, ademais, como non, de prohibir incendios, que, en definitiva, é mellorar a calidade de vida da veciñanza que vive no rural.